ekitongole ekivunaanyizibwako kubunia amaddi gano amayonzi ag'emifulejje ki National Water and Sewage Corporation kiviireyo kyonna kyayuzaayuza Abannayuganda olw'okutuuka mu mwaka omuyaakiririra n'okusomoka gula omwaka ogwa 2025. General Manager owa National Water and Sewage Corporation Olusago Olw'eidinda n'omwami Badru Wandwasi avaayo ategeeza nti era nga ennaku obuliidi n'enkulu babeerengawo okusomoozebwa lwali kwa nsambo ndala nga balikula nga batiyo oluyisi amaddi gabanga tonna bwa butone matondo no wagaida ku mifulede abulanti bwena bagezizaku okula obwezingiro okubuna nga batuusa amaddi ku bantu ba buliidi muna kudira enkulu onajja amayusi ategeeza nti bwewetegereza ekibuga eky'eidinda emagamaga kino nga kyagambibwa mu disitulikiti ye Mayuge emeebuyikwe ebitundu bingi ebyali nga bizira mu maddi abula omwaka ogweire baide bakola bwezingire okubuna nga amaddi bagatuusa mu bifo ebibere nga bizira mu maddi yakoba nti buno bwona bwona buwanguzi basobola okuba nga batuuseeku gairenga tiwa bulawu buyinza kuba nga bulumira
n'ekitongole kya National Water tubendeza ennaku enkulu enungi era n'omwaka omuyaka ogw'emirembe tubeebaza olw'okutambula niife okuva mu ntandikwa y'omwaka 2025 mu ngeri egyemusapootinzeemu ekitongole mwasobozesa okubaweereza mu mbeera ey'endawulo omwaka tugubaire mwangu gubairemu ebirungi era n'ebizibu nga bitambuliramu ng'ekitongole kya National Water tundoobategeeza nti tukoze ekyamaanyi okusobola okukuweereza bakasitoma abaasaba okutuusibwako empeereza ey'amaadi nga mulano okuva omwaka we gwatandika paka we guli kuwaaku tusoboire okuwa abantu 2015.